Ja automašīnām daudz maz ir attīrīta ceļa, tad izbraukt pa gājēju pārējām tratuāriem vai bieži vien izkļūt no mājas ārā cilvēkiem, vecāku gadu gājēju cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir kādi ierobežojumi, nu, diemžēl, nu, nav iespējams. Un tas, man liekas, ka ir briesmīgi, jo pēdējās trijās dienās liekas, ka sniegs nav snīdis. Skandināvijā pirmās vietas, ko notīra parasti, ir cilvēkiem ar invaliditātes stāvvietas, mājas, kurās dzīvo cilvēki ar invaliditāti, lai viņi varētu iziet ārā. Bet, nu, mums vēl līdz šāda veida attieksmē vai saprašanai droši vien, ka vēl kāds laiks jāpat.
Jūs minat